Пунктире.
Щотижневий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блог Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день. 25 років тому відбулися перші і останні демократичні вибори у Білорусі. 25 років тому білоруси, отримавши свободу, вирішили від її відмовитися. За цей час виросло ціле покоління людей, які навіть і не відають, що вибори можуть бути сумлінними, а керівники країни – різними.
Саня, останься з нами, Саня!
Самі ніяк ми, ніяк ми самі!
Саня, останься з нами, Саня!
Я з вами, ребята! Ребята, я з вами,
Саня! Останеться з нами, останеться з нами, все буде окей! Саня, останеться з нами, останеться з нами, все буде окей! Чистые улицы, солнышко жмурится, дождик как душик ласкает душу. Ездят трамваи, такси, автобусы, самое чистое место на глобусе.
Коли Магомед не йде до гори, то гора сама йде до Магомеда. УДАІ придумали, як примусить автомобілістів проходити техогляд. Однак саме головне не техогляд, а податок на допуск до руху, який прив'язаний до техогляду. Раніше білоруси справно проходили техогляд, однак після того, як з'явився податок, робити цю процедуру сталося, ну, вельми накладно. Не кожний може викласти на стол білоруських уладов каля 200 рублів за некий там податок на допуск до руху, особливо влічуючи, що невідомо, куди гэтыя гроші потім ідуть. За усі гады існування податку ми так і не почули, куди пайшли атрыманыя гроші. У додаток до усього у регіонах у некаторых людей заробок рублів 400, і аддаць їх 150-200 на податок задавальнення не самое приємне. Як вынік, у Беларусі автомобілісты, не зговорваючыся, байкатуюць дорожний податок, то бок больш за 1 мільйон автомобіляў не прайшлі техагляд. Гэта амаль палова ад усіх зарэгістраваных у краіне машын, просто нейкі агульнарэспубліканскі страйк атрымаўся, як у Бенгаліі ў пачатку 20-га стагоддзя, калі падчас нацыянальна-вызвольнага руху жыхары Індыі байкатавалі ангельскія тавары.
Дарэмна канкістадоры спяваюць песню вайны. Завоевать наше солнце и зори николи не смогут яны. Нас любить калматое солнце, нас любить месяц и вы. И солнце, и месяц дадут нам моцы для нашей борьбы. Солнце нам да поможет. Солнце.
Аднак улады Беларусі таксама не згодныя губляць грошы. Што ж яны дарма гэты падатак на допуск да руху прыдумалі? І вось у мастах ДАІ прыдумала цікавую схему. З гэтым сутыкнуўся матацыкліст і жыхар Слоніма, якога аштрафавалі за непраходжанне тэхагляду мастоўскія інспектары. Аднак яны не проста аштрафавалі, але і даслалі мужчыну прадпісанне, паводле якога ўласніку матацыкла трэба правесці мерапрыемствы па допуску да руху, а да гэтага часу транспартнаму сродку забаронена ўдзельнічаць у дарожным руху. То бок, калі раней аўтамабілісты і матацыклісты абмяжоўваліся штрафам, заплаці і ездзі без тэхагляду спакойна, то цяпер трэба і штраф за адсутнасць тэхагляду заплаціць, і тэхагляд прайсці, і падатак заплаціць, бо ў іншым выпадку давядзецца яшчэ аплаціць штраф за невыкананне прадпісання. І штраф не маленькі, да 20 базавых велічыняў, што складае 510 рублёў. Мастоўскім інспектарам прэмію за веданне законаў, аўтамабілістам рыхтаваць грошы для падатку за допуск да руху.
Ты моя остання любов, моя машина, ты і я напилися знов. Моя єдина на смак бензина й кави.
Марк Цукерберг, калі ствараў у 2004 годзе сацыяльную сетку Facebook, не ведаў, што калісьці камусьці ў далёкай Беларусі ўздумаецца прымушаць няшчасных падначальных прымусова ставіць лайкі і рэпосты. Сетка стваралася для людзей, каб яны маглі падзяліцца там сваімі фотаздымкамі коцікаў і падарожжаў. Аднак праўладны беларускі прафсаюз работнікаў мясцовай прамысловасці камунальна-побытавых прадпрыемстваў мае іншы погляд. Такое адчуванне, што кіраўніцтва афіцыйнага прафсаюза дагэтуль жыве ў Савецкім Саюзе. Стыль арганізацыі так і не памяняўся за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў. Гэта іншыя суполкі па зацікаўленасцях прыдумваюць розныя цікавосткі ды пасты, каб атрымаць паболей падпісантаў ды лайкаў. У афіцыйным прафсаюзе ўсё прасцей. Для чаго напружваць свае маленькія шэрыя клетачкі, як гаварыў Эркюль Пуаро, калі можна разаслаць усім дырэктывы. У сетку патрапіў дакумент, згодна якому беларускі прафсаюз работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-побытавых прадпрыемстваў накіраваў ва ўсе пярвішкі просьбу забяспечыць падпіску на старонку прафсаюза ў Facebook. І не толькі падпіску, а яшчэ і забяспечыць рэгулярнае наведванне старонкі прафсаюза і абавязаць пры наведванні ставіць лайкі і дзяліцца навінамі. Відаць, нехта з прафсаюза вырашыў, што трэба ісці ў Facebook, бо гэта цяпер модна. І цяпер усе гэтыя сябры праўладнага прафсаюза, якія раней максімум глядзелі сямейныя фотаздымкі ў аднакласніках, мусяць ствараць сабе старонкі ў Facebook. Самае папулярнае пытанне афіцыйных прафсаюзнікаў цяпер будзе: «Пятровіч, а як там рэпост гэта рабіць?» Наступным крокам афіцыйных прафсаюзнікаў, напэўна, будзе просьба размяшчаць усіх фотаздымкі з пасяджэнняў прафсаюза ў Інстаграме. Добра, што хоць сваіх сябраў не абавязваюць відэаблогі на YouTube весці. А ўвогуле займаліся б лепей праўладныя прафсаюзы абаронай сваіх сяброў. Глядзіш, тады і лайкі без адпаведных лістоў з'явяцца.
Что будет значить для меня, не все равно. Во всем я готова страну поддержать и землю родную трудом прославлять. Я смелая, умелая, отличница по жизни и всегда веду здоровый образ жизни. Сигареты, алкоголь надо запретить, чтобы люди на земле могли спокойно жить. Долой мини-юбки, короткая, узкая. Теперь покупать будем все белорусское. Правильный город, счастливые лица. Вот что я вижу, вот что мне снится.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
А теперь новины со сферы высоких технологий. Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступающий на выставе «Инопрам 2019» у Екатеринбурга, заявил, что альтернативные альбо обновляльные крыницы энергии, солнечная и энергия ветра, шкодят и людям, и природе. Ти комфортно людям будет жить на планете, заставленной частоколом ветраков и покрытой несколькими пластами солнечных батарей. Кольки птушек гинет за ветраков, яны так трасутся, что червяки вылазят с земли, сказал Путин. Российский нацлидер оказывается вельми человечный. Прямо святый Франциск, а не выходит с КДБ. И он так клопотится про червяков, так переживает за птушек, что настолько отчувает дискомфорт от ветраков, что спать не может. Одразу башный масштаб особы. Барак Обама с его борьбой с изменением климату отпочивая. Тут явно человек претендует на Нобеля. А увогуле, коли уличить, что коля 65% экспорта Российской Федерации это паліўна-энергетычныя тавары, нафтапрадукты і іншая сыравіна, то прычыны непрымання Пуціным зялёнай энергетыкі становяцца відавочнымі. Якая ж тут экалогія, калі нафту трэба прадаваць?
Сны ў рабочых пасёлках, пад гукі дынама машыны, здохлі ў небе веселки. Темное свято бензину. Нема ниякого бога, нема светлокрылых анелов. К черту лежит дорога, где духи стальных живелов.
Новини з життя мінчуков. У районі нової забудови Нової Баралая з'явилися пісочниці узмоцненого режиму. Посеред дитячої пісочниці стоїть масивний слуп, який нагадує слуп ганьби, до якого прикаване ланцюги з металічними лопатками, шуфліками, ведерками. Антивандальні і антизлодійські заходи, зрешти, оцінили не усі жихари Нової Барової. Хтось написав, що проєктували гэту пісочницю прихильники Child Free стиля, які ненавидять дітей. А нехто пожартував, що для реалій Білорусі рыдльовачки на ланцугу для діток гэта нормально. Мовляв, хай привикають до туремної романтики. А що, заправди, проходиш мимо пісочниці, а там трохлетки ланцугами гримять. Романтика.
Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Бурхутка рухне, 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 і пахавае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Бурхутка рухне, 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 і пахавае свет стары.
У Беларусі замаячыў прывід вялікай палітыкі. Адразу дзве цікавыя падзеі адбыліся ў нашай частцы свету, якія яшчэ нядаўна былі б немагчымымі. Сталіца Беларусі можа ў бліжэйшы час зноў прыцягнуць увагу сусветных медыя, якія будуць асвятляць статусныя міжнародныя сустрэчы з удзелам прэзідэнтаў вядучых і дзяржаваў свету. Гаворка ідзе пра магчымыя перамовы Украіны і Расіі з удзелам прэзідэнта ЗША Дональда Трампа, ягоных калег з Нямеччыны, Францыі і Вялікабрытаніі.
Кричить телевизор, кассеты кричать, кричить интернет, надрывается чат. Прессуй я нас пресса, промылка мозгов, кому и на во что, и что до чего. Попсовые свято, эстрадный парад, нема авангарду, один арьергард. Мисс Беларусь, эротичный финал, на сцену урочисто выходит яна.
Кліп «Нехта» у 2010 годзе, напрыклад, сказаў, што ў Менск прыедзе дэсант кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаваў, тады б адзінай адэкватнай рэакцыяй на гэтае выказанне мог бы быць толькі пазнавальны рух з указальным пальцам ля скроні. Але часы мяняюцца. Пасля анексіі Крыма ў 2014 годзе Менск стаў нечакана перамоўнай пляцоўкай для дыпламатаў з Расійскай Федэрацыі, Еўразвязу і Украіны. А ў гісторыі міжнародных стасункаў з'явіўся новы тэрмін – «менскія дамоўленасці», які абазначае пакет мераў па урэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Для Беларусі безадносна ацэнак эфектыўнасці менскіх дамоўленасцяў і тыпаў палітычнага рэжыма краіны-гаспадара, сам факт правядзення перамоваў нармандскай чацвёркі ў Менску стаў прарывам на дыпламатычным фронце. Перамовы ў Менску ў лютым 2015 года спрычыніліся да адмены часткі санкцый з беларускага рэжыму, пацяпленню адносін з ЕС і ЗША. Брэнд «апошняя дыктатура Еўропы» таксама страціў сваю актуальнасць. І з таго часу дрейф Беларусі ў бок цывілізаванага свету паволі працягваецца, нягледзячы на відавочную незадаволенасць Москвы.
Над морем стелецца дым, дым, горит полуостров Крым, сухой догорает мыс, а чайки бакланы кричат «Браво, бис!» Сверху и снизу жар, сверху и снизу жар, посередине пожар, пожар, быстрее до самой тьмы. Прогреется до зимы!
І вось беларускі афіцыйныя СМІ паведамляюць пра тое, што ў Наваградку міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей сустрэўся з прадстаўнікамі сям'і Кушнер з США, продкі якіх змаглі выжыць пасля пабегу з наваградскага гета ў гады Другой сусветнай вайны. Гэтая б навіна магла б мець цалкам лакальны кантэкст, калі б не адзін момант. Сям'я Кушнер – гэта сваякі прэзідэнта США Дональда Трампа. Зяць кіраўніка амерыканскай дзяржавы Джаред Кушнер з'яўляецца афіцыйным дарадцам свайго цесця. То бок, у Беларусі ёсць патэнцыйны канал сувязі з адным з самых уплывовых людзей у свеце. Засталося толькі наладзіць кантакт, каб камунікацыя наладзілася. Няма сумневу, што такая праца ідзе. Іначай бы беларуская МЗС трэба было б распусціць па прычыне некампетэнтнасці.
Мне краёў чужых не трэба, як не варажы. Не хачу
Супадзенне ці не, але паралельна з паўафіцыйным візітам сям'і Кушнераў у Наваградак, на гарызонце намалявалася яшчэ адна прычына, па якой у Менск мог бы прыехаць Дональд Трамп. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі ў сваім відэазвароце, у якім засцерагае ўкраінскі народ ад удзелу ў прапагандысцкіх тэлешоў расійскага канала «Расія-1», выказаўся нарэшце наконт імавернай сустрэчы з Уладзімірам Пуціным. У стылі, праўда, далёкім ад дыпламатычных стандартаў, ён прапанаваў абмеркаваць набалелыя пытанні, чый Крым і каго няма на Донбасе. У якасці месца сустрэчы быў прапанаваны Менск. Трэба сказаць, што рэакцыя афіцыйнага Менска была імгненнай. Праз пару гадзінаў пасля відэазвароту Зеленскага прэс-служба кіраўніка беларускай дзяржавы адпісалася, што наш прэзідэнт абсалютна падтрымлівае прапановы Владзіміра Зеленскага. Канец цытаты. Хто б у гэтым сумняваўся? Бо саміт з удзелам Ангелы Меркель, Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Тэрэзы Мэй у Менску ў перадвыбарчы год гэта просто падарунак лёсу. Такі шанец для таго, каб у чарговы раз заявіць выбарцам пра поспех нашай знешняй палітыкі і Беларусь як донара стабільнасці ў свеце.
Панаехала гасцей з іншаземных абласцей.
Не, неправільна гасцём з іншаземных абласцём.
Вось прыехалі усе, містер пані Гермішє.
Всі сеньёраў і мадам, праходзіце, гаспада.
Ось приехали яны, и понятки, и паны.
Украй суворых катаклизмов со своих капитализмов.
Гости, 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 кто здесь есть, няма ко гости. Гости, 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 кто здесь, с кем здесь, здесь, что здесь, что здесь.
Пунктиры. Штотыднёвый информационный огляд про значные подеи,
особы и факты.
Крытыкі правядзення саміту ў Менску заўважаюць, што ЗША наўрад ці пойдуць на тое, каб прысутнічаць на самым высокім узроўні ў краіне, дзе нават не працуе паўнавартасная дыпламатычная пляцоўка і дзе не выконваюцца шматлікія стандарты правоў чалавека. У адказ на гэта варта прыгадаць серыю сустрэч Дональда Трампа з абаяльным дыктатарам Паўночнай Карэі Кім Чен Інам.
Грамадзянін, забі амерыканца. Грамадзянін, забі амерыканца. Забі американца,
забі, 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 забі.
Трагічная навіна для грузінскага народу. У адказ на нецэнзурныя выказванні з боку журналіста тэлеканала Руставі 2 Георгія Габуня ў адрас прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Пуціна, расійскі поп-гурт Ласкавы май навечна адмовіўся ад гастроляў у Грузіі. Пра гэта напісаў у інстаграме прадусар гурта Андрэй Разін. У гэты момант заплакалі 4 мільёны грузінаў. Такое няшчасце, што словамі не перадаць. Як жа яны будуць далі жыць без спеваю са старэлых хлопчыкаў Шатуновай Разіна. Мы самі думалі, што ласкавы мае ўжо гадоў 20 як не існуе, але пасля таго, як Георгій Габуня абмацікаў Путіна, аказалася, што курылкі яшчэ жывыя. Толькі раней наспявалі пра каханне да дзяўчат, а цяпер пра любоў да расійскай улады.
Папса, розовая пасть, холодна папса. Папса, розовая тряня, драгом на хваста. Папса, розовая пасть, холодна папса. Папса, розовая тряня, драгом на хваста.
Русский мир жесткий и бескомпромиссный, але не с папуасами. Россия выделяет 40 миллионов российских рублей на навучание жыхароў Папуа-Новой Гвинеи русской мове. До 2025 года интенсивный онлайн-курс навучания русской мовы пройдут каля 100 папуасов. Можно, конечно, пошкадовать жыхароў депрессивных районов Магадана, Пскова альбо Бранску, які не атрымаюць якія-небудзь аб'екты інфраструктуры. Простое, што жыхары Папуа-Новай Гвінеі вывучаць словы матрёшка, мядзведзь і балалайка. Але з іншага боку, добра, што гэтыя грошы не ідуць на кулі і танкі.
Гремят обломки империи, рушатся древние стены, а в зоне сапреповских прерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка бьет сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Пропятый в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
Нашыя продкі яшчэ якія 50 гадоў таму вельмі здзівіліся б, калі даведаліся, што купалі ў 21 стагоддзі раптам стане сімвалам братэрскай любові трох краінаў. Як пра гэта сказаў адзін палітык. Прычым у дадзеным выпадку зусім не важна сяброўства якіх краінаў, бо нашыя продкі лічылі купалі эратычным святам, а зусім не сімвалам сяброўства, ды яшчэ і краінаў.
Девки бачки в жоноч набежла и посунулись влево и вправо, мы влево корч, а справа дрыгва, и не знайти нам до дому тропиночки, а дом жахливых полна голова.
На купальне і дзяўчатам можна было апрануць адныя кашулі без андаракаў, і хлопцы маглі свае кашулі не падвязваць паясамі. І ўвогуле хадзілі на купальне дзяўчаты і маладзёны, каб вызначыцца, хто каму падабаецца, бо ўвосень і ўзімку пачыналіся вяселлі. Адсюль і тэматыка песняў на купальне, што купала начавала ў чыстым полі, што Янка Марысю не хоча браць, бо не ўмее жаць, што Бог засцярог, каб сястрою спаць не лёг, што старшы дзеўкі замуж пойдуць, младшы дзеўкі гуляць будуць. Таму і не хадзілі кабеты ды мужыкі на купальне. Яны ўжо шлюб пабралі, у іх іншыя клопаты. Таму купальне можа быць сімвалам эротыкі, маладосці, будучых шлюбаў, аднак зусім не сяброўства трох краінаў. А калі паглядзець на фотаздымкі, то чамусьці яшчэ прадстаўнікі гэтых трох краінаў, якія прысутнічалі на тэматычным купальскім канцэрце, даўно выраслі са шлюбнага ўзросту. Не з'яўляюся прыхільніцай эйджызму, але гэтым сім цётачкам і дзядзечкам з аднаго вядомага канцэрта На купалі треба було ходити год 30, а то й 40 тому. І наші предки про гэта їм би просто й сказали, бо є інші святи, каляди, Великдень, дажинки і протьма інших. А купалі – гэта еротичне свято для молодих і неженатих.
Ой, мама!
Гэта былі пункціры на радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры, пункціры,
пункціры,
пункціры,
пункціры, пункціры.